Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tentang ijma saya tambahkan sedikit ya. Ya. Al-ittila' 'ala al-ijma'. Untuk bisa mengetahui ijma' ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melalui penukilan. Al-akhbar. Kita mendapatkan riwayat dari atau keterangan dari ulama yang dia mengatakan bahasanya dalam masalah ini ada ijma. Dan ini khususnya berlaku untuk ijma yang terjadi di masa sahabat, ijma mutaqaddam. Ijma di masa silam. Kemudian yang kedua adalah ijma secara musyafahah, ijma yang disampaikan secara lisan. Misalnya ijma hay'ah kibar ulama sedunia dalam sebuah muktamar atau kegiatan bersama, mereka bersepakat dalam satu masalah. Ya, dan ijma itu tidak mungkin diketahui berdasarkan logika. Misalnya seseorang mengatakan, menurut saya ini ijma, ini nggak bisa diterima. Karena ijma tidak bisa berdasarkan logika. Demikian pula tidak bisa berdasarkan wahyu. Saya mendapatkan sebuah hadis yang mengatakan kalau ini ijma, ini jelas bukan hadis. Karena yang namanya ijma itu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permasalahan berikutnya, bahasanya tidak disyaratkan terbentuknya ijma orang yang al-mujmi'in, orang yang ijma' itu harus mencapai batas mutawatir. Misalnya ulama yang bersepakat dalam hal ini harus berjumlah minimal 10 orang. Kalau kita mengambil pendapat bahasanya syarat mutawatir minimal 10. Tidak dipersyaratkan demikian, dan ini pendapat mayoritas ulama. Ada juga yang berpendapat bahwasanya di antara syarat untuk bisa disebut ijma, jumlah ulama'nya harus mutawatir. Namun yang benar tidak demikian, karena dalil tentang ijma yaitu ayat firman Allah, "Wa man yushaqiqir rasula mimba tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin." Dan mengikuti jalan selain orang yang beriman. Sabilul mu'minin di sini sifatnya mutlak. Allah tidak sebutkan berapa jumlah al-mu'minun di situ. Maka ini menunjukkan bahasanya tidak ada batas minimal untuk jumlah untuk bisa dikatakan sabilul mu'minin. Selama di situ dia layak untuk ijma, seorang mujtahid, bukan orang mukallid, bukan orang awam, maka kaulnya diterima. Kemudian jika dalam satu generasi itu tidak ada alim mujtahid, kecuali hanya dua orang, apakah kesepakatan dua orang ini bisa dinamakan ijma? Berdasarkan pendapat jumhur di atas, maka selama di situ kesepakatan alim mujtahid yang layak untuk berijtihad dan dia adil, maka bisa disebut ijma. Karena kembali kepada lafaz sabilul mukminin, di situ tidak ada persyaratan adat, tidak ada persyaratan jumlah untuk bisa dikatakan sebagai jumlah ulama untuk bisa dikatakan sebagai sabilul mukminin. Karena inti ijma di sini adalah kesepakatan mujtahid. Namun jika jumlah alimnya cuma satu, dalam satu masa misalnya satu generasi seorang alim hanya ada satu, yang lainnya sudah meninggal, atau yang lainnya masih belajar, generasi berikutnya masih dalam tahap belajar, alim mujtahid mutlak hanya satu. Nah, apakah pendapat satu orang ini bisa disebut ijma? Jawabannya tidak, karena dia tidak bersepakat dengan yang lain. Dia sendirian bagaimana mungkin bersepakat. Hanya saja kaulnya bisa jadi hujah bagi orang awam, bagi orang yang kelas ilmunya di bawahnya, berdasarkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu. Maka dalam kasus ini dia tidak berhujah dengan ijma, tapi berhujah dengan kaul ulama. Dan orang yang tidak tahu madhabnya adalah madhab gurunya, madhab alimnya. Sebagaimana ami, orang yang awam, madhabnya adalah madhab muftinya, madhab si pemberi fatwa. Kemudian di antara syarat orang bisa, atau syarat mujtahid yang kaulnya diterima, dia harus adil, dia harus ulama yang adil, bukan ulama fasik, apalagi dia penganut keyakinan sesat, apalagi dia adalah orang liberal. Maka kaul liberal penganut aliran sesat tidak dianggap dalam hal ini, sekalipun dia adalah ahli fikih. Kaul mu'tazilah misalnya, yang dia penganut Mu'tazilah dan dia memperjuangkan akidah Mu'tazilah, ikhtilafnya tidak diterima. Karena dalil ijma di antaranya yang Allah tegaskan adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Seseorang yang bisa menjadi umat yang wasat, yang dia menjadi saksi bagi ahkam amal perbuatan manusia, syaratnya adalah dia wasat, pertengahan, la tafrid wala ifrat. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan tentang qiyas. Al-qiyas ta'rifuhu al-qiyas lughatan at-taqdir wal musawah. Qiyas secara bahasa artinya mengukur atau menyamakan. Wastilahan dan secara istilah adalah taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Menyamakan far', kasus cabang, bi aslin dengan kasus pokok, fi hukmin dalam hukum yang sama, li'illatin karena adanya illah, jami'atin bainahuma yang sama di antara keduanya. Fal far'u yang dimaksud dengan far' adalah al-maqis yang dikiaskan. Wal aslu al-maqis alaih, dan yang dimaksud asal adalah yang menjadi acuan kias. Al-maqis alaih, dikiaskan kepadanya. Berarti menjadi acuan kias. Sedangkan al-hukmu adalah maqtadahu dalil asy-syar'i min wujubin au tahrimin au sihatin au fasatin au ghairiha. Yang dimaksud hukum di sini adalah kesimpulan dari dalil syar'i, baik wajib haram, sah atau tidak sah, atau yang lainnya. Mencakup hukum taklifi atau hukum wad'i. Dan yang dimaksud hukum di sini adalah hukum untuk asal, bukan hukum untuk farak. Syarat kias atau rukun kias di situ harus ada hukum. Maksudnya adalah hukum asal, hukum untuk kasus asal, makis alai, bukan hukum untuk farak. Karena jelas yang namanya farak tidak memiliki hukum. Dia mau dikiaskan dengan asal. Kemudian yang keempat adalah adanya illah. Al-makna alladhi sabata bisababihi hukmul asal. Latar belakang yang menjadi penyebab adanya hukum untuk kasus asal. Empat hal ini adalah arkanul qiyas, rukun qiyas, dan qiyas merupakan salah satu di antara dalil yang diakui dalam hukum syariat. Nah, ada beberapa kelompok yang dia mengingkari qiyas. Yang terkenal adalah kelompok Zahiriyah. Dan Imam Zahiriyah yang sangat kita kenal, Dawud Al-Zahiri, kemudian generasi selanjutnya diperjuangkan oleh Ibnu Hazm. Namun yang pertama kali mengingkari qiyas justru bukan Zahiriyah. Yang pertama kali mengingkari qiyas itu yang kemarin kita sampaikan, mengingkari dalil ijma. Namanya siapa? Nadzam Al-Mu'tazili. Beliau atau si Nadzam ini hanya membatasi dalil kembali kepada Al-Quran dan hadis. Titik. Tidak ada kata ijma, tidak ada kata qiyas. Sebagaimana keterangan Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Dan nanti penulis akan menyampaikan adanya ijma dari para sahabat serta para tabi'in yang menunjukkan bahasanya qiyas adalah hujjah. Kemudian di antara dalil zahiriyah untuk menolak qiyas ada banyak dalil, namun yang terkenal dua dalil. Dalil yang pertama adalah firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Kalau kalian berselisih, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka di sini Allah perintahkan kepada kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, titik, ketika terjadi perselisihan. Di sana tidak ada kasus kembali kepada ijma, apalagi qiyas. Nah, itu yang dijadikan dalil nadzam, demikian pula yang dijadikan dalil zahiriyah untuk menolak qiyas sebagai dalil dalam syariat. Namun bisa kita jawab bahwasanya alladzi amarana biruju' ilal kitab was sunnah, zat yang memerintahkan kita untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah ketika terjadi perselisihan, dia juga memerintahkan kita untuk menggunakan qiyas dalam berbagai permasalahan. Yang nanti akan disebutkan oleh musannif tentang dalil-dalil bahwasanya qiyas adalah hujjah. Dan di antara dalil yang tegas yang Allah perintahkan kepada kita untuk menggunakan qiyas adalah firman-Nya, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai ulul absar. Dan i'tibar itu adalah qiyas. Mengambil pelajaran itu berarti menimbang kasus yang Allah ceritakan untuk kasus lain yang semisal dengan itu. Meskipun qiyas yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, dalam cerita-cerita kaum masa silam, itu berkaitan dengan masalah akidah, dengan masalah bagaimana pelanggaran mereka terhadap syariat Islam. Qiyas yang dalam kasus-kasus besar. Maka siapa saja yang meniru mereka, sama statusnya dengan mereka, berhak untuk mendapatkan hukuman sebagaimana mereka. Kemudian Allah akhiri dengan perintah, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran, kiaskan kasus kalian dengan kasus mereka wahai orang-orang yang ulil absar, yang memiliki akal. Maka Allah perintahkan kita untuk menggunakan kias, sekalipun Allah juga perintahkan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Berarti kalau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kias juga berlaku, karena di Al-Quran ada perintah untuk kias. Kemudian dalil yang kedua yang digunakan oleh Adz-Dzahiri, bahasanya terdapat banyak keterangan dari ulama salaf yang mereka mencela keras ra'yu dan qiyas. Semacam perkataan Ibnu Sirin, beliau pernah mengatakan, awwalu man qasa iblis wa inna ma ubidati syamsu wal qamar bil maqayis. Makhluk yang pertama kali melakukan qiyas adalah iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ini enggak sama antara api dan tanah. Dan api lebih tinggi dibandingkan tanah. Bagaimana mungkin yang asalnya api harus sujud kepada yang asalnya tanah? Wa inna ma ubidati syamsu wal qamaru bil maqayis. Matahari dan bulan itu disembah karena gara-gara orang mengkiaskan Tuhan dengan makhluknya. Ini makhluk yang penting dalam kehidupan manusia, layak untuk dituhankan. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Sirin. Namun bisa kita jawab bahwasanya ingkarus salaf ala ra'yi wa ala al-qiyas hakun. Pengingkaran yang disampaikan oleh para ulama salaf terhadap ra'yu dan qiyas ini tidak bisa kita tolak. Itu benar adanya. Namun dalam kasus yang sama mereka juga berdalil dengan qiyas. Berarti di situ bisa kita rinci. Ada ra'yu yang mereka cela dan ada ra'yu yang mereka gunakan. Ra'yu yang dicela itu adalah ra'yu madmum dan ra'yu yang mereka gunakan ra'yu mamduh. Maka tidak bisa dipukul rata bahwasanya semua qiyas itu fasid. Dua dalil yang digunakan oleh Dzahiriyah dan berikut jawabannya. Kemudian ada istilah yang digunakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan dalam Majmu' Fatawa dan Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Beliau menyebut qiyas yang sahih itu dengan al-mizan. Beliau menyebut qiyas yang sahih itu beliau istilahkan dengan al-mizan. Karena Allah sebut qiyas yang sahih dalam Al-Qur'an itu mizan. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Timbangan yang adil. Liyakuman nasu bil qis, agar manusia itu bisa tegak dengan bijak, dengan adil, seimbang. Sehingga berdasarkan ayat ini, dua ulama besar, Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim menyebut qiyas yang sahih dengan al-mizan. Ya. Kemudian waqad dalla ala i'tibarihi dalilan syar'iyyan al-kitab wa sunnatu wa aqwalus sahabati fa min adillatil kitab. Terdapat dalil, banyak dalil dari Al-Qur'an dan sunnah yang menunjukkan i'tibarihi, qiyas diakui sebagai dalil syar'i. Termasuk juga aqwal sahabat. Di antara dalil Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah telah menurunkan kitab bil haqqi dengan benar. Bisa maknanya isinya benar, bisa maknanya alasan Allah menurunkan kitab adalah alasan yang benar. Wal mizan dan mizan yaitu matu zanu bil umuru wa yuqayasu bihi bainahuma. Segala sesuatu yang ditimbang atau sesuatu yang digunakan untuk menimbang perkara dan digunakan untuk qiyas. Kemudian Allah juga berfirman tentang bagaimana Allah menggunakan qiyas dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Sebagaimana dulu kami ciptakan kalian, nu'iduhu, kami akan kembalikan kalian seperti itu. Maka manusia bisa membayangkan nanti kira-kira ketika dia dibangkitkan itu seperti apa. Karena Allah ngasih kias, manusia dibangkitkan sebagaimana ketika dia diciptakan. Kemudian Allah juga berfirman, wallahu alladzi arsala riyaha, dialah Allah zat yang mengutus angin, fatusiru sahaban, kemudian menggerakkan awan, fasuknahu ila baladin mayyit, lalu aku berikan minum kepada negeri-negeri yang mati yang tidak diberi hujan. Fahyaina bil ardha ba'da mautiha, lalu kami hidupkan bumi tanah yang sebelumnya gersang mati. Kadzalikan nusyur, seperti itulah hari kebangkitan. Allah samakan proses berbangkitnya manusia sebagaimana kejadian yang bisa dilihat oleh manusia saat ini. Bagaimana Allah bisa menumbuhkan tanah yang awalnya gersang, mati kerontang, kemudian muncul tanaman. Fasyabbahallahu ta'ala i'adatal khalqi bibtida'ihi, Allah menyamakan bagaimana makhluk akan dikembalikan sebagaimana ketika mereka diciptakan pertama kali. Wasyabbaha ihya al-amwati bi ihya al-ardi wa hadha huwal qiyas. Dan Allah samakan menghidupkan orang mati sebagaimana Allah menghidupkan bumi dengan Allah tumbuhkan tanaman, dan itulah qiyas. Kemudian dalil dari sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita, sa'alathu, yang bertanya kepada beliau tentang puasa atau mempuasakan ibunya. Ba'da mautiha, setelah ibunya meninggal. Karena ibunya punya utang puasa nadar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aiti law kana 'ala ummika taynun faqadaitihi akana yu'adda dzalika anha?" Bagaimana pendapatmu ketika ibumu punya utang dan kamu melunasinya? Apakah puasa juga harus kamu lunasi? Qalat na'am. Kata wanita ini, betul. Kemudian jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasumi an ummik. Jika demikian, berpuasalah atas nama ibumu. Dan mempuasakan orang lain ini hanya khusus untuk puasa nadar. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kias. Mengkiaskan utang puasa sebagaimana utang harta. Kemudian kasus yang kedua, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya, ya Rasulullah, wulidali, dilahirkan untukku, ghulamun aswad, anak yang warnanya hitam, kulitnya hitam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, orang ini mempertanyakan kulit anaknya bukan karena mengingkari takdir dan bukan karena keheranan, tapi karena bapak ibunya putih. Ini bapak ibunya putih, kok anaknya hitam? Kemudian muncul su'udzon kepada istrinya. Muncul su'udzon kepada istrinya, jangan-jangan wa'e tonggone. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal laka min ibil?" Kamu punya unta? Jawab orang ini, "Betul." "Ma alwanuha?" Apa warnanya? Jawab orang ini, "Khumrun." Warnanya merah, rata-rata unta itu warnanya merah. "Apakah ada ibil yang warnanya, ada unta yang warnanya keabu-abuan? Beda sendiri dari yang lain." Kata orang ini, betul ada. Fa'anna dhalika, lalu dari mana kok datang lahir warna seperti itu? Qala, kata orang ini, la'allahu naza'ahu irkun. Mungkin itu gen resesif yang muncul. Itu bahasa Arabnya naza'ahu irkun. Fala'alla ibnaka hadha naza'ahu irkun. Bisa jadi anakmu juga seperti itu. Dan setelah ditelusuri, ini adalah warna kulit mbahnya, nenek perempuan dari ibunya. Jadi ibu-ibunya anak ini warnanya hitam. Wa hakadha jami'ul amsali al-waridati fil kitabi wa sunnah dalilun ala al-qiyasi lima fiha min i'tibari syai'i binadhirihi. Dan demikian semua permisalan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ingat, semua permisalan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan dalil. Bahwasanya qiyas bisa jadi dalil karena dalam permisalan tersebut ada i'tibaru syai' binadhirihi, mengambil kesimpulan satu kasus dengan kasus yang semisal. Kemudian contoh perkataan sahabat adalah riwayat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam suratnya yang beliau kirim kepada Abu Musa. Yang ketika itu Abu Musa menjadi qadhi di Kufah. Kata Umar, "Summa al-fahma al-fahma." Kemudian al-fahma al-fahma, pahamilah pahamilah. Namanya apa ini? Mastarun naibun an anil amr. Isim mastar pengganti fi'il amr. Summa al-fahma al-fahma, ifham ifham, pahami pahami. Fima adla alaika, masalah yang datang kepadamu, mimma warada alaika, permasalahan yang sampai kepadamu, mimma laisa fi Qur'anin wala sunnah, yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Tsumma qayyisil umura indak, kemudian kiaskan permasalahan yang kamu miliki. Wa'rif al-amsal. Nah, di sini catatannya, ketahuilah al-amsal, al-asbah, mana sisi kemiripannya? Mana sisi kemiripannya? Tsumma mit fi ma tara ila ahabbiha Allah ila ahabbiha ila Allah. Kemudian berpeganglah menurut pendapatmu fi ma tara, menurut pendapatmu ila ahabbiha ila Allah, yang lebih mendekati dicintai Allah. Wa asbahiha bil haqqi, dan yang lebih mirip dengan kebenaran. Dalam ilmu balaghah, kalimat al-fahma al-fahma gitu ya, al-fahma al-fahma ini namanya al-ighra. Al-ighra, si tanbihul mukhatab ala amrin liyalzamuhu, memberikan peringatan kepada orang yang diajak bicara untuk dia perhatikan dengan betul, terus dia ingat-ingat, awas pokoknya ini. Nah, itu namanya al-ighra, kemudian diulangi lagi. Ya. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, "Tsumma mit fi ma tara ila ahabbiha ila Allah." Kemudian pegangi yang kamu anggap lebih mendekati apa yang Allah cintai. Menunjukkan bahasanya qiyas itu bukan dalil pokok dalam syariat. Namun qiyas adalah kasyifun li hukmillah, untuk menyingkap hukum Allah dalam kasus yang baru. Sehingga semacam ini amrun ijtihadi, kembali kepada ijtihad manusia. Jika sudah kembali kepada ijtihad manusia, maka berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada sebagian ulama yang dia bisa melihat illah satu perkara lebih detail dibandingkan ulama yang lain, sehingga dia lebih hebat dalam masalah qiyas, dalam masalah i'tibar daripada ulama yang lain. Ada yang kurang begitu detail dalam melihat kasus, sehingga dalam hal ini dia tidak menggunakan qiyas. Dan ulama yang terkenal sangat pandai dalam i'tibar adalah Abu Hanifah rahimahullah. Maka beliau termasuk di antara ulama yang dianggap sebagai pemimpin ashabur ra'yi, ulama yang banyak menggunakan ra'yu, dalam arti adalah beliau banyak menggunakan qiyas karena pandainya beliau dalam melakukan i'tibar, mencari sisi-sisi ilah dalam setiap hukum. Dan oleh karena itu tidak menutup dalam kias yang disampaikan oleh ulama di sana ada kesalahan. Karena yang namanya amnun ijtihadi itu bisa jadi salah. Dan inilah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan man aktsara ma yukhti'u fihi al-faqih, man aktsara ma yukhti'u fihi al-faqihu huwal qiyas. Sebab terbanyak yang menyebabkan ahli fikih itu tergelincir adalah qiyas. Dan ini peluang ahli fikih untuk keliru dalam ijtihadnya. Kalau menyimpulkan Al-Quran dan Sunnah, mereka bisa menggunakan pisau yang sama, usul fikih. Tapi dalam qiyas, di situ dibutuhkan kejelian dalam memandang illah. Karena itulah bagian dari syarat penggunaan qiyas adalah la yusaru ilal qiyas illa inda adamil kitab wa sunnah. Tidak boleh seorang mengambil dalil qiyas kecuali di sana tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini sebagaimana yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i ketika beliau ditanya oleh Imam Ahmad tentang qiyas, faqala, Imam Syafi'i mengatakan huwa kal maitah, qiyas itu sebagaimana bangkai. La yusaru ilaihi illa inda darurah, tidak boleh melakukan qiyas kecuali dalam kondisi darurat. Yang di situ tidak ada Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai latihan, tadi rukun qiyas ada berapa? 1 asal, 2 farak, 3 hukum. Hukum apa? Hukum asal. Maka tidak mungkin mengkiaskan farak dengan asal yang asalnya enggak ada hukumnya. Ini mau mengkiaskan apa misalnya ganja dengan rokok, orang nyambung rokok enggak ada hukumnya. Kemudian satu lagi apa? Illah. Illah dari asal dan farak. Satu contoh, hadis Nabi dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya tentang hirrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha laisat binajasin, innama hiya at-tawafuna wat-tawafat. Kucing itu enggak najis, pokoknya yang keluar luar dari luar kucing, yang berada di luar kucing enggak najis, liurnya kemudian bulunya itu enggak najis. Karena kucing itu minat tawafina alaikum wattawafat, binatang yang banyak berkeliaran di tengah kalian. Kemudian kita mau mengambil kesimpulan apa hukum cicak yang merambat-rambat di mana-mana, kadang menginjak-injak buku kita atau nyelip-nyelip di lemari ya, atau bahkan nginjak-injak makanan, itu najis ataukah tidak. Kita mau mengkiaskan cicak dengan kucing ya, asalnya kucing, farak cicak. Kemudian hukum kucing, toharatu, sucinya kucing. Kucing itu suci bagian luarnya. Sekarang ilahnya kalau suci, kucing itu suci, minat tawafina alaikum wa tawafan, karena sering berkeliaran di bersama manusia. Nah, apakah ilah ini ada dalam cicak? Enggak, kenapa? Kita bisa bermain-main dengan kucing. Tapi tidak bisa bermain dengan cicak. Tidak membelai cicak dan tidak mencuci cicak. Kalau dia punya hobi ngerawat cicak misalnya. Ya. Yang dimaksud at-tawafina alaikum wat-tawafa tidak harus disentuh-sentuh oleh manusia. Pokoknya dia keliling bersama manusia masuk dalam hal ini. Nah, dengan itu kita bisa mengkiaskan hukum cicak tidak najis, bagian luarnya dikiaskan dengan kucing. Sekarang coba kasus ini ya. Fasumi an ummika. Berpuasalah untuk ibumu. Di hadis yang pertama tentang dalil kias. Asalnya apa? Asalnya utang harta. Faraknya utang puasa. Hukumnya wajibnya melunasi utang harta. Ilahnya ya sama-sama utang. Dan yang namanya utang harus dibayar. Seperti itu ya. Nanti dalam banyak kasus kias, cari dulu asal, faraq, yang terpenting adalah ilah dan apa hukum asal. Kita belajar kias demikian-demikian, tapi dalam praktek gak bisa menggunakan. Sama dengan dikasih pisau, sekarang silahkan gunakan untuk apa, mengupas apa. Kita gak tahu bagaimana cara menggunakan pisau ini. Maka penting untuk kemudian baca contoh-contoh seperti itu, agar ilmu alat, sekali lagi usul fikih adalah ilmu alat, semacam ini ada gunanya. Kalau kita ketemu masalah, bisa menggunakannya. Kalau kemudian sudah dikasih ilmu alat, tapi menemukan kasus masih bingung, padahal alatnya punya. Dia alatnya punya. Suruh kias dalam masalah ini, dia bingung. Gimana caranya? Dia enggak tahu mana hukum asal, kemudian mana faraq, apa ilahnya, enggak bisa mempertimbangkan. Nah, ini sama dengan orang yang punya alat tapi tidak bisa menggunakannya. Kemudian kita kembali kepada dalil qiyas. Kata Ibnu Qayyim, wa hadza kitabun jalilun talaqahu al ulama bil qabul. Ini merupakan surat yang agung yang diterima oleh para ulama. Dan suratnya Umar kepada Abu Musa al-Ash'ari ini dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Wahaka al-Muzanni annal fuqaha'a min asri sahabati ila yaumihi ajma'u anna nadhiral haqqi haqqun wa nadhiral batili batilun. Dan Al-Muzanni menyebutkan, Al-Muzanni salah satu ulama mazhab Syafi'i, ulama besar mazhab Syafi'i, menyebutkan bahwasanya para ulama sejak zaman sahabat sampai zaman beliau, beliau muridnya Imam Syafi'i, mereka sepakat bahwasanya nadhirul haqqi haqqun, yang sama dengan kebenaran hukumnya benar. Wa nadhirul batili batilun, yang sama dengan kebatilan hukumnya batil. Musta'malul maqayis fil fiqhi fi jamil ahkam, dan mereka juga menggunakan kias dalam fikih untuk semua kasus hukum. Kemudian kita lanjutkan ke syurutul kias. Lil kiasi syurutun minha alla yusatima dalilan aqwa minhu. Kias tidak boleh bertentangan dengan dalil yang lebih kuat daripada kias. Fala i'tibara bi kiasin yusadimun nassa awil ijma. Maka tidak bisa dinilai mengkiaskan sesuatu yang dia bertentangan dengan nas, Al-Qur'an dan sunnah, atau ijma. Au aqwal as-sahabah, atau perkataan para sahabat. Idza qulna qaulus sahabati hujjatun, apabila kita berpendapat bahwasanya qaulus sahabat adalah dalil. Wa yusammal qiyasu al-musadimu lima dzukira fasidul i'tibar. Dan qiyas yang bertentangan dengan dalil semacam ini disebut dengan qiyas fasidul i'tibar. Dan untuk kemudian mendapatkan qiyas fasidul i'tibar sangat mudah dari perkataan orang jil. Kumpulkan kaul-kaul jil, nanti rata-rata kiasnya adalah fasidul i'tibar. Dijelaskan panjang lebar dulu, ya kira-kira bikin orang awam apa termanggut-manggut. Setelah itu disimpulkan dan kesimpulannya qiyas fasidul i'tibar. Misaluhu contohnya adalah ayyuqal, seorang mengatakan yasihu an tazawwaja al-mar'atu ar-rasyidatu nafsaha. Boleh seorang wanita tuzawwij ya, untuk menikahkan dirinya sendiri selama dia adalah wanita rasyidah, wanita dewasa yang sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Bi ghairi waliyin, tanpa wali. Qiyasan ala sihhati bai'iha ma laha bi ghairi waliyin. Dikiaskan dengan sahnya wanita ini melakukan jual beli dengan menggunakan hartanya bi ghairi waliyin, tanpa pengawasan dari wali. Wanita belanja sampai habis jutaan boleh, ini mau menikahkan dirinya sendiri kok enggak boleh. Padahal sama-sama di situ ada akadnya. Fahadha qiyasun fasidul i'tibar, semacam ini adalah qiyas fasidul i'tibar, bertentangan dengan dalil. Li musadamatihi an-nassa, karena qiyas ini bertentangan dengan nas. Wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada nikah kecuali dengan wali. Kemudian syarat yang kedua, ayyakuna hukmul asli sabitan binassin au ijma'in. Fa in kana sabitan bi qiyasin lam yasihha al qiyasu alaihi. Hukum asal harus ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah atau berdasarkan ijma'. Fa in kana sabitan bi qiyasin, jika hukum asal ini ditetapkan berdasarkan qiyas, lam yasihha al-qiyasu alaihi, maka qiyas dalam kasus ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena asalnya ini mengacu kepada asal yang lain. Kalau demikian tidak perlu ke yang kedua, tapi langsung lompat ke yang pertama. Asal yang ada hukum dari Al-Quran maupun ijma, Al-Quran Sunnah maupun ijma. Wa innama yuqasu 'alal aslil awal. Namun yang benar adalah dikiaskan untuk asal yang pertama, yang dia menjadi rujukan asal kedua. Li anna ruju'a ilaihi aula, karena kembali kepada asal yang pertama itu yang lebih didahulukan. Wa li anna qiyasal far'i 'alaihi alladhi ju'ila aslan qad yakunu ghaira sahih. Dan bisa jadi terkadang qiyas far' alladhi ju'ila aslan, yang dijadikan sebagai asal yang kedua, bisa jadi itu qiyas yang ghairu sahih, yang tidak benar. Wa li annal qiyasa 'alal far'i tsumma al-far'u 'alal asli tatwilun bila fa'idah, di samping qiyas kepada far' kemudian far' kepada asal terlalu panjang dan itu tidak ada faedahnya. Contoh di sini ya. Ayyuqal. Di sana yajri ar-riba fi dzurrah qiyasan 'ala ruzzi. Berlaku hukum riba untuk dzurrah, untuk biji-bijian yang dikotil ya. Kalau yang monokotil seperti beras itu disamakan dengan gandum dan sebangsanya. Bagaimana dengan yang dikotil kayak kacang, kemudian apa lagi? Yang dijual ya, pete misalnya. Dikiaskan dengan beras. Berlaku riba untuk biji-bijian, dikiaskan dengan beras. Wa yajri firruzi qiyasan 'alal bur. Sementara beras itu berlaku hukum riba, dikiaskan dengan bur, gandum halus. Fal qiyasu hakadha ghairu sahih, maka qiyas model seperti ini enggak benar. Walakin yuqal yajri riba fi dzurri qiyasan 'alal burri. Namun kita katakan bahasanya berlaku hukum riba untuk biji-bijian, dikiaskan dengan bur, gandum halus. Li yuqasa 'ala aslin tsabitin binas agar kita bisa mengkiaskan kepada hukum asal yang ditetapkan berdasarkan nas. Dalam dalil tentang amwal ribawiyah, Nabi SAW menyebutkan 6 jenis harta ribawi, di antaranya adalah bahan makanan, khintah dan bur, gandum halus dan gandum kasar. Beras dikiaskan dengan itu karena ilahnya sama, ilahnya adalah bahan makanan. Maka segala sesuatu yang menjadi bahan makanan pokok nanti berlaku hukum amwal ribawiyah, tidak boleh tukar menukar dengan adanya selisih, dan tidak boleh ada yang tidak tunai, sebagian diutang. Kemudian yang ketiga, ayyakuna li hukmil asli illatun ma'lumah. Untuk hukum asal di situ terdapat illah yang ma'lumah. Liyumkinal jam'u bainal asli wal far'i fiha. Sehingga memungkinkan untuk menggabungkan antara asal dan far' dalam satu illah yang sama. Fa in kana hukmul asli ta'budiyan mahdhan lam yasihha al-qiyasu alaihi. Jika hukum asal itu murni ta'budi, maka tidak sah untuk dikiaskan kepadanya. Karena illah yang sifatnya ta'budi itu tidak bisa dikiaskan. Karena nyuruhnya seperti itu yang enggak bisa dikiaskan. Contoh, ayyukal, ada orang mengatakan lahmun na'amah yang kudul wudu kiasan ala lahmil ba'ir. Daging binatang ternak selain onta itu bisa membatalkan wudu, dikiaskan dengan daging onta. Limusyabahatiha lahu, karena sama-sama ternak. Fayuqal hadha al-qiyas ghairu sahih, li'anna hukmal asli laysa lahu illatun ma'lumah. Maka semacam ini bisa kita katakan ini kias yang tidak benar, karena hukum asal bahasanya onta, makan onta itu bisa membatalkan wudu, disanya kiasnya atau ilahnya tidak diketahui. Apa ilah onta itu bisa membatalkan wudu? Dalam teks hadis tidak disebutkan. Kemudian secara logika, kalau kita cari sifat-sifat onta, itu secara logika tidak kita temukan, kecuali hanya berdasarkan hikmah. Ulama menjelaskan hikmah mengapa onta itu kalau makan daging onta bisa membatalkan wudu. Sebagian mengatakan karena onta diciptakan dari setan, dan setan itu haroroh, panas. Maka orang yang makan daging onta dia disyariatkan untuk mengulangi wudunya. Namun ini bukan ilah. Dan bedakan antara hikmah dengan ilah. Bedakan antara hikmah dengan illah. Semua yang menjadi illah pasti hikmah, namun tidak semua hikmah bisa jadi illah. Karena illah ini berkaitan dengan ahkam, sedangkan hikmah belum tentu berkaitan dengan ahkam. Sehingga untuk kasus seperti ini, mengkiaskan daging sapi, makan daging sapi atau makan daging kambing nanti bisa membatalkan wudu, dikiaskan dengan makan daging onta, ini kias yang tidak bisa diterima karena illah makan daging onta tidak diketahui. Wa innama huwa ta'budiyun mahdun alal masyhur, dan illah kenapa makan daging onta itu bisa membatalkan wudu yang benar adalah karena ini illah ta'budi. Artinya ketetapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau seperti ini membatalkan wudu. Kemudian yang keempat, antakunal illatu mustamilatan ala maknan munasibin lil hukmi yu'lamu min qawaidi syar'i i'tibaruhu. Kal iskar fil khamri, illa hukum tersebut mustamilah, mencakup, sifatnya universal untuk segala sifat yang sesuai dengan hukum. Dan ini bisa kita ketahui berdasarkan kaidah syariat, teranggapnya sifat itu sebagai illah. Contoh sifat iskar memabukkan dalam khamr. Fa in kana al makna wasfan tardiyan, namun jika calon illah, al makna di sini adalah calon illah atau sifat yang ada dalam sebuah kasus itu wasfan tardiyan, sifatnya sifat yang kasuistik, la munasabata fihi, yang bisa jadi tidak sesuai dengan hukum kasus tersebut, lam yasihha at-ta'lilu bihi, maka tidak bisa, tidak benar kita jadikan sebagai illah. Contoh warna as-sawad wal bayad masalan, contoh warna hitam atau putih. Misalnya ada sebuah hadis yang mengatakan bahasanya khamr itu haram misalnya. Kemudian kita mau nyari kenapa kok Allah mengharamkan khamr? Atau ada dalil, ada nas khamr haram, innamal khamr wal maisir wal ansab, sampai akhir ayat. Terus orang menyimpulkan, ada orang menyimpulkan, oh khamr diharamkan karena dia zat cair. Maka zat cair di sini menjadi illah. Apakah ini wasfun tardi? Dilihat, oh ternyata semua khamr zat cair. Semua khamr adalah cairan. Tidak dijumpai khamr yang padatan atau yang gas misalnya. Karena ketika itu belum ada orang yang mabuk pakai ganja atau pakai pil ekstasi. Semuanya mabuk pakai cairan. Dia menggunakan makna wasfun tardi, zat cair. Nah, apakah ini bisa jadi ta'lil? Jika illah ini sampai merambah jauh sehingga nanti nabrak-nabrak yang bukan khamr, maka dia tidak bisa jadi taklil, tidak bisa jadi illah. Nanti kalau alasannya karena dia ada cair, nah semua air haram diminum. Atau misalnya seperti yang disebutkan oleh penulis dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahasanya Barirah khuyirat ala zaujiha hina utiqat. Beliau dikasih pilihan untuk tetap bersama suaminya hina utiqat ketika Barirah ini dimerdekakan. Dan suaminya Barirah namanya siapa? Mughits. Saking cintanya dengan Barirah sampai dia nangis-nangis keliling kampung Madinah untuk mendapatkan cintanya Barirah. Wa kana zaujuha abdan aswad, dan suaminya seorang budak hitam. Fa qauluhu aswad, di sini ada lafaz hitam, sifatnya adalah wasfun tardi, sifat yang sifatnya kasuistik, keadaan yang sifatnya kasuistik. La munasabata fihi lil hukmi, tidak ada hubungannya dengan hukum. Kalau ada hubungannya dengan hukum, nanti bisa kita jadikan taklil. Jika ada seorang budak wanita yang dibebaskan dan suaminya hitam, nah, begitu ya, maka nanti ada hak khiyar bagi istri. Tapi kalau suaminya putih, tidak ada hak khiyar. Walidzalika yasbutul khiyar lil ammati idza utiqat tahta abdin wa in kana abyad. Oleh karena itu berlaku khiyar bagi budak wanita apabila dia dimerdekakan sementara dia menjadi istri seorang budak, meskipun budak itu suaminya adalah kulitnya putih. Wala yasbutu laha idza utiqat tahta hurrin wa in kana aswad. Dan tidak ada hak khiyar bagi istri yang dulunya budak kemudian dimerdekakan ketika dia dimerdekakan meskipun suaminya itu hitam. Kalau suaminya orang merdeka, orang merdeka boleh nikah dengan budak orang lain dengan syarat budak ini sudah istibra, gitu. Maka setelah dia nikah dengan budak orang lain terus dimerdekakan oleh tuannya, tidak ada hak khiyar. Saya dulu mau nikah dengan kamu karena saya budak, sekarang saya sudah merdeka. Terus dia boleh milih antara tetap bersama suaminya ataukah dia menikah lagi dengan lelaki yang lain, semacam ini tidak berlaku. Karena ilah di sini adalah keberadaan budak itu sebagai abdun, keberadaan suaminya sebagai abdun budak. Sedangkan warnanya ini bukan taklil. Kemudian yang kelima, antakunal illatu mawjudatan fil far'i kawujudiha fil asli. Ilah itu ada dalam far' sebagaimana ada dalam asal. Kal idza fi dharbil walidaini al-makis ala at-ta'fif. Seperti ilah menyakiti, untuk memukul orang tua dikiaskan dengan mengatakan uf kepada orang tua. Allah melarang wala takul lahuma ufin. Yang Allah larang kan bilang uf. Kalau saya mengemplang kan enggak dilarang. Maka ilah melarang uf karena di situ ada menyakiti orang tua. Kalau uf dilarang apalagi yang ngaplok orang tua, jelas lebih dilarang. Fa illam takun al illatu mawjudatan fil far'i lam yasih al qiyas. Jika ilahnya tidak ada dalam far', maka qiyasnya enggak sah. Contoh, ayyukal al-illatu fi tahrimir riba fil burri kaunuhu makilan. Ilah haramnya riba dalam bur, dalam gandum halus adalah karena gandum halus ini ditakar. Kemudian disimpulkan yajri riba fit tufah kiasan alal bur. Berlaku riba untuk apel dikiaskan dengan gandum halus. Pada kias lairu sahih, maka kias semacam ini tidak benar. Li'annal illata ghairu mawjudatin fil far'i, karena illah itu tidak ada dalam far'. Id at-tufah ghairu makil, karena yang namanya apel itu tidak ditakar tapi ditimbang. Kecuali kalau beli borongan sak bronjong, nah itu takarannya pakai bronjong. Ada pelajaran bagus di bukunya Syekh Abdul Al-Judai tentang taisir ulumul fiqhi, taisir ilmu usul fikih. Beliau mengajarkan bagaimana cara menentukan ilah.
Ya.
Cara untuk menentukan ilah itu ada dua cara. Yang pertama adalah berdasarkan nas. Dan untuk cara yang berdasarkan nas ini, ilah berdasarkan nas, kata beliau, ada yang sifatnya sharihah, ada yang sifatnya ghairu qat'iyah, sharihah namun ghairu qat'iyah, dan ada yang sifatnya isyarah. Ini panjang, kalau kita baca semuanya kayaknya enggak mungkin. Jadi begini saja, saya nanti fotokopikan. Nah, tak kasih begitu ya. Nah, kemudian dikasih PR. Nah, ya. Dengan demikian nanti bisa belajar sendiri. Nah, cara yang kedua ini yang menarik. Kalau ilahnya tidak ada dalam nas. Ilahnya tidak ada dalam nas, yang di situ menggunakan thariqah as-sabru wat taksim. As-sabru wat taksim. menggunakan jalur as-sabr wa taqsim, mengumpulkan semua sifat dalam asal, terus kita pilih kira-kira dari sekian sifat itu mana yang mendekati untuk jadi ilah, mana yang mendekati untuk jadi ilah. Dengan itu memungkinkan bagi kita untuk melakukan kias dengan kasus farak. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat, dan nanti insya Allah pekan depan dilanjutkan oleh Ustaz Mu'tasim. Ya, nanti jadi PR ya. Wudu, memulai wudu dengan basmalah untuk tayamum dan mandi besar, apakah juga harus dengan basmalah? Kasih ini terus kasih PR itu. Ya, qaul dhahiri ya, itu masbukun bil ijma', didahului dengan ijma' sahabat, tabi'in, sampai generasi zaman Muzanni seluruhnya menggunakan kias. Maka qaul dhahiriyah dalam hal ini tidak bisa diterima karena didahului oleh kias. Nah, wallahualam, apakah zaman ini ada ulama yang masih membela qaul dhahiriyah dalam menolak kias secara mutlak? Karena ada banyak ulama yang menguatkan pendapat Ibnu Hazm, semacam karya-karyanya Syekh Albani banyak beliau mengutip Ibnu Hazm, tapi beliau juga menggunakan kias. Demikian pula Syekh Muqbil banyak menguatkan qaul Ibnu Hazm dan beliau juga masih menggunakan kias. Sampai ada yang mengatakan Syekh Albani dhahiriyah karena saking seringnya menukil qaul Ibnu Hazm. Namun yang benar beliau tidak dhahiriyah dan beliau tetap menggunakan kias. Contohnya seperti apa? Nah, itu yang repot. Nyari contohnya itu. Ya, ilah kembali kepada ijtihad, amrun ijtihadi. Kan tadi yang namanya kias itu mutafawit, berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lain tergantung kejelian mereka dalam mencari ilah. Untuk bisa lihat perselisihan ulama tentang ahkam amwal ribawiyah, hukum harta ribawi yang ada 6 itu, apa ilah emas dan perak sehingga dia tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi ribawi. Itu ada yang mengatakan karena emas dan perak itu ditimbang, ada yang mengatakan karena dia mutlakus samania, ada yang mengatakan karena dia asamaniyah al-mutlak. Kalau mutlakus samania itu pokoknya yang penting dia duit, dia mata uang, berlaku ahkam ribawiyah. Kalau asamaniyah al-mutlak, alat ukur yang mutlak tidak bisa berubah, ini hanya berlaku emas dan perak. Itu berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Kalau kita mengatakan bahasanya ilahnya adalah ditimbang, nanti semua logam yang ditimbang berlaku hukum ribawi. Demikian pula beras atau bur gandum dan gandum kasar, gandum halus, kurma dan seterusnya itu kenapa tidak boleh ribawi, diperselisihkan. Ada yang mengatakan karena ditakar, ada yang mengatakan karena itu bahan makanan. Seperti itu dalam melihat ilah berbeda-beda. Dan mereka semua mujtahid. Dan perbedaan ini bukan hanya perbedaan dalam satu madhab, tapi beda antar madhab. Cukup. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.